ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με το Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων κύριων κύριων Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων, χαίρετε! 13η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα, και η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει αφενός μεν την απόδοση της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου και αφετέρου την ιερή μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου. Ιδιαίτερα λάμπει στο πνευματικό στερέωμα και στον χριστιανικό κόσμο σήμερα η Άγια χαριτωμένη και πολυτάλαντη μαρτυρική μορφή της Αγίας Παρθενομάρτυρος Εκατερίνης, με τη ζωή και το μαρτύριο της οποίας θα ασχοληθούμε σήμερα. Γεννήθηκε ως γνωστόν στην Αλεξάνδρεια, την πρωτεύουσα της Αιγύπτου και τη Μητρόπολη των Επιστημών και των Τεχνών. Ήταν θυγατέρα του Κόνστα Οικέστου, ενός πλούσιου και ισχυρού άρχοντα. Εκτός από την αρχοντιά της, ο Θεός την είχε πρικήσει και με εξαιρετικό κάλος, που προκαλούσε το θαυμασμό όλων και με σπάνια ευφυΐα, ή μάλλον ήταν μια μεγαλοφυής κόρη. Η νεαρή αυτή κόρη παρακολούθησε τα μαθήματα των καλύτερων διδασκάλων και των πιο ονομαστών φιλοσόφων της εποχής της. Κατήχε τα φιλοσοφικά συστήματα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, καθώς και των νεότερων μαθητών τους. Διέπρεπε επίσης στην τέχνη του λόγου. Γνώριζε τους μεγαλύτερους ποιητές, από τον Όμηρο ως τον Βυργίλιο, και ήταν σε θέση να μιλάει πολλές γλώσσες, που είχε μάθει καθώς φοιτούσε σε σοφούς διδασκάλους ή από περιηγητές που επισκέπτονταν την κοσμοπολίτικη εκείνη πόλη. Είχε ακόμη μάθει όλες τις φυσικές επιστήμες και ιδιαίτερα την ιατρική, και όλοι οι τομείς της ανθρώπινης σοφίας της ήταν γνώριμοι. Σε ηλικία μόλις 18 χρόνων είχε φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο μαθήσεως που προκαλούσε τον θαυμασμό και τον πιο έμπειρον ακόμη σοφών. Η φήμη της αυτή, όπως και η ευγενική της καταγωγή, η ομορφιά και τα πλούτη της, την έκαναν περιζήτητη και πλήθος μνηστήρων παρουσιάζονταν για να τη ζητήσουν σε γάμο. Η Εκατερίνα όμως, που είχε προαίσθηση για την υπεροχή της παρθενικής ζωής, απέρριπτε όλες τις προτάσεις και έβαλε στους γονείς της τον όρο να μην δεχθεί ως σύζυγο παρά μόνο έναν νέο εισάξιο με αυτή, όχι μόνο στην ευγένεια αλλά και στα πλούτη, την ομορφιά και τη σοφία. Η μητέρα της, που βρίσκονταν σε απόγνωση στην προσπάθειά της να της βρει έναν τέτοιο σύντροφο, την έστειλε να συμβουλευθεί έναν Άγιο Χριστιανό ασχητή που ζούσε λίγο πιο έξω από την Αλεξάνδρεια. Εκείνος είπε στην Εκατερίνα ότι πράγματι γνώριζε έναν τέτοιο άνθρωπο και ότι η σοφία του ήταν πολύ ανώτερη, αφού αποτελεί τη βασική αρχή όλων των ορατών και αοράτων όντων. Τη σοφία αυτή δεν την είχε αποκτήσει, αλλά την είχε αιώνιο κτήμα του. Η ευγένειά του είναι επίσης ανώτερη από οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί, γιατί εξουσιάζει στο σύμπαν και έχει δημιουργήσει τον κόσμο με τη θέληση και τη σοφία του. Είναι ο κυρίαρχος των κόσμων, του ορατού και του αοράτου. Είναι η αρχή κάθε σοφίας και κάθε γνώσεως. Είναι ακόμη ο ωραίος σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων, γιατί είναι ο σαρκωμένος Θεός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία και που επιθυμεί να γίνει ο νυμφίος κάθε παρθενικής και αφιερωμένης στο Θεό ψυχής. Ο ασκητής την αποχαιρέτησε, δίνοντάς της μια εικόνα της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας. Την επόμενη νύχτα της φανερώθηκε η Παναγία μας, αλλά ο Χριστός γύριζε αλλού το πρόσωπό του και αρνούνταν να την κοιτάξει, λέγοντας πως ήταν άσχημοι, υποταγμένοι ακόμη στο θάνατο και στην αμαρτία. Αναστατωμένη η Εκατερίνα ξαναπήγε στον ασκητή, ο οποίος πλέον της δίδαξε τα Άγια Μυστήρια της Πίστεως και με το Άγιο Βάπτισμα την αναγέννησε στην αιώνια ζωή. Της φανερώθηκε τότε ξανά η Υπεραγία Θεοτόκος με τον Χριστό που άστραφτε από χαρά. Να που λάμπει ολόκληρη, όμορφη, πλούσια και αληθινά σοφή, είπε ο Χριστός. Τώρα τη δέχομαι την Εκατερίνα ως πάναγνη νύμφη μου. Ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε ως τώρα για την ευγενή καταγωγή, τη ζωή, τα πλούσια χαρίσματα, τη σπάνια μόρφωση και τη σοφία της Αγίας Εκατερίνης, καθώς και για τη σύνδεσή της με τον Χριστό και την πνευματική ζωή, με το Άγιο Βάπτισμα και την καθιέρωσή της πλέον ως εκλεκτής νύμφης του Χριστού. Την εποχή εκείνη ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος εξανάγκαζε, όπως και ο φοβερός Διοκλητιανός, με την απειλή φρικτών βασανιστήριων και θανάτου όλους τους υπηκόους του να συμμετέχουν στις ειδωλολατρικές θυσίες σαν σημείο υποταγής στην εξουσία του. Οι ασεβείς αυτές τελετές άρχισαν στην Αλεξάνδρεια και τότε η Εκατερίνα παρουσιάστηκε μπροστά στον αυτοκράτορα στον ειδωλολατρικό ναό, εκδήλωσε τον απαιτούμενο σεβασμό σε εκείνον αλλά και καταδίκασε αυστηρά τη λατρεία των ειδώλων. Έκπληκτος στην αρχή από το κάλος της νεαρής κόρης και την τόλμη της, ο αυτοκράτορας την άκουσε να αναπτύσσει τα επιχειρήματά της και γοητεύθηκε από τη σοφία της. Η Εκατερίνα του πρότεινε να αντιμετωπίσει σε δημόσια συζήτηση τους πιο λαμπρούς και ονομαστούς σοφούς και ρήτορες της αυτοκρατορίας, το οποίο και έγινε. Έφτασαν στην Αλεξάνδρεια 50 σοφοί σύμφωνα με το αρχαίο μαρτυρολόγιο, ενώ κατά τα Ιερά Συναξάρια και τον Άγιο Σημεών τον μεταφραστή συγκεντρώθηκαν 150 ρήτορες σοφοί και βρέθηκαν στο αμφιθέατρο αντιμέτωποι με τη Σοφία Κατερίνα που ακτινοβολούσε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν ένιωθε κανένα φόβο απέναντί τους, γιατί παρουσιάστηκε σε αυτή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και τη διαβεβαίωσε ότι ο Κύριος θα μιλούσε με το στόμα της και θα την δυνάμωνε να νικήσει τη σοφία του κόσμου τούτου με τη σοφία του Θεού. Ενθαρρυμένη από την οπτασία αυτή, η Εκατερίνα φανέρωσε τις πλάνες και τις αντιφάσεις των μαντίων, των ποιητών και των φιλοσόφων. Έδειξε ότι και οι ίδιοι από μόνοι τους είχαν αναγνωρίσει ότι οι λεγόμενοι θεοί των ειδωλολατρών είναι δαίμονες και προσωποποιήσεις ανθρώπινων παθών. Σε επίρρωση των επιχειρημάτων της επικαλέστηκε μάλιστα και ορισμένους χρησμούς της Σίβυλλας και του Απόλλωνα που με σκοτεινό τρόπο ανήγγυλαν την ενανθρώπιση και το σωτήριο πάθος του Ιησού Χριστού. Ανέτρεψε τα μυθεύματα και τις μυθολογίες τους διακηρύσσοντας ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από το μηδέν, από τον μόνο αληθινό και αιώνιο Θεό και ότι ο άνθρωπος λυτρώθηκε από το θάνατο με την ενανθρώπιση του μονογενούς Υιού του Θεού και Πατρός. Αποστομωμένοι, έχοντας εξαντλήσει τα επιχειρήματά τους, οι ρήτορες αναγνώρισαν την πλάνη τους και ζήτησαν από την Αγία να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα. Ο αυτοκράτορας, έξαλλος από την αποτυχία αυτή, διέταξε να συλλάβουν όλους αυτούς τους σοφούς και τους καταδίκασε να πεθάνουν στη φωτιά στις 17 Νοεμβρίου. Αφού μάταια επιχείρησε να πείσει με κολακίες την Εκατερίνα, διέταξε να τη βασανίσουν και να τη ρίξουν στη φυλακή, περιμένοντας να κατασκευαστεί ένα φοβερό όργανο βασανισμού που το αποτελούσαν 4 τροχοί εφοδιασμένοι με καρφιά και ενωμένοι με κάποιο άξονα. Μόλις ετοιμάστηκε το βασανιστικό αυτό όργανο, έδεσαν εκεί την Αγία. Όμως ένας άγγελος ήλθε για να τη σώσει και το όχημα αυτό του θανάτου κατέβηκε ξέφρενο στην κατηφόρα, σκοτώνοντας το πέρασμά του πλήθος ειδωλολατρών. Μπροστά στο θέαμα των άθλων της Αγίας Μάρτυρος, η αυτοκράτηρα βασίλισσα, έτσι ήταν το όνομά της, πίστευσε στο Χριστό και την επισκέφθηκε στη φυλακή, έχοντας ως συνοδό της τον στρατηγό Πορφύριο και 200 στρατιώτες που έγιναν και αυτοί χριστιανοί. Η Αγία Κατερίνα τους δέχθηκε με χαρά και τους προείπε ότι σύντομα θα κέρδιζαν και αυτοί τον Στέφανο της Αθλήσεως. Ο Μαξιμίνος, έξαλλος από τα γεγονότα αυτά, διέταξε να βασανίσουν τη σύζυγό του και να την αποκεφαλίσουν στις 23 Νοεμβρίου. Την άλλη μέρα προχώρησε στην εκτέλεση του Πορφυρίου για των 200 στρατιωτών. Στις 25 Νοεμβρίου, σαν σήμερα, οδήγησαν την Εκατερίνα από τη φυλακή στο δικαστήριο, όπου εμφανίστηκε απαστράπτουσα από ουράνια αγαλίαση, πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που είχε όταν φυλακίστηκε, γιατί έβλεπε πως έφτασε η ημέρα της ενώσεώς της με τον γλυκύτατο Χριστό. Την έφεραν έξω από την πόλη και μετά από μια τελευταία ευχαριστήρια προσευχή στον Κύριο, ο οποίος της είχε φανερώσει τους ανεξάντλητους θησαυρούς της αληθινής σοφίας, η Αγία αποκεφαλίστηκε για την αγάπη του Χριστού. Δύο άγγελοι παρουσιάστηκαν τότε και μετέφεραν το λείψανό της από την Αλεξάνδρεια στο όρος Σινά. Ανεβρέθη εκεί τον 8ο αιώνα από έναν ασκητή που διέμεινε εκεί κοντά και το μετέφεραν στη μονή που είχε ιδρύσει ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα. Βρίσκεται εκεί μέχρι σήμερα και αναδίδει ουράνια ευωδία, επιτελώντας αναρρύθμιτα θαύματα. Ας κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι ακροατές, και αμέσως θα είμαστε μαζί σας. Thank you. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας». Κάναμε λόγο ως τώρα για τη ζωή της Αγίας Εκατερίνης που γιορτάζει σήμερα, για την σύνδεσή της με τον Χριστό και τη χριστιανική ζωή με το Άγιο Βάπτισμα και την ιερή κατήχηση που προηγήθηκε και για τη μαρτυρία και το μαρτύριο που υπέμεινε καρτερικά για την αγάπη του Χριστού. Μια χριστιανή κόρη που διέθετε σπάνια φυσικά, διανοητικά και πνευματικά χαρίσματα και τάλαντα. Μια νέα της οποίας το σωματικό αλλά προπάντων το ψυχικό κάλος ήταν απαράμιλο, μια φλογερή χριστιανή που με τη σοφία, τη ρητορική δυνότητα και τις πολλές αρετές της ξεχώριζε στην Αλεξανδρινή κοινωνία. Ήταν ασύγκριτη η χάρις, η καλοσύνη και η ωραιότητα της ψυχής και του σώματος της. Δεν την έκαναν όμορφη και χαριτωμένη τα στολίδια και τα κοσμήματα της αγοράς, αλλά ο πνευματικός και ψυχικός της στολισμός. Ρώτησαν κάποτε μια χριστιανή, καλή χριστιανή γυναίκα, τι την έκανε τόσο ωραία ενώ δεν χρησιμοποιούσε καλλιντικά. Η απάντησή της ήταν η εξής: «Για τα χείλη μου χρησιμοποιώ την αλήθεια, για τη φωνή μου την προσευχή, για τα μάτια μου την συμπάθεια, για τα χέρια μου την αγαθοεργία, για το πρόσωπό μου την ευθύτητα και για την καρδιά μου την αγάπη». Και απευθυνόμενοι στις νέες κάθε εποχής λέει: «Θα ήθελες, καλό μου κορίτσι, να αποκτήσεις και εσύ το όμορφο τούτο καλλιντικό, τον όμορφο αυτό στολισμό? Μην ξεχνάς εξάλλου ότι και η Βίβλος, η Αγία Γραφή, σε προτρέπει να προσέχεις όχι τον εξωτερικό στολισμό, όπως είναι το χτένισμα, τον ντύσιμο και τα χρυσαφικά, αλλά τον στολισμό του εσωτερικού σου κόσμου με την πραότητα και το γαλήνιο πνεύμα που είναι πολύτιμα στον Κύριο». Ο κομικός Αντιφάνης που έζησε περί το 400 π.Χ. γράφει: «Όχι με χρώματα το σώμα να λαμπρύνουμε, αλλά με έργα καθαρά και με τρόπους καλούς την καρδιά». Όταν ο ασκητής Παμβό συνάντησε μια μέρα μια αμαρτωλή γυναίκα στο δρόμο, στολισμένη και με πολύ φροντίδα ντυμένη, δάκρυσε. Και σε κάποιον που τον ρώτησε γιατί δάκρυσε, του απάντησε: για δύο λόγους. Πρώτα, για αυτή τη δυστυχισμένη γυναίκα που από πλάσμα του Θεού κατάντησε δούλη του διαβόλου. Και δεύτερο, για τον εαυτό μου, γιατί ως τα τώρα δεν κατέβαλα όση φροντίδα καταβάλει αυτή η γυναίκα για να αρέσει στο διάβολο, για να αρέσω εγώ στο Θεό». Από την άλλη πλευρά, αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε για την πάγκαλη νύμφη του Χριστού Εκατερίνα, με την ωραιότητα του σώματός της και τον πλουσιότατο στολισμό της ψυχής της, δεν θα μπορούσαμε κάτι άλλο να πάρουμε ως μήνυμα για τη σημερινή μας Κυριακή από το να πορευόμαστε στη ζωή μας με σοφία και σύνεση και να πλουτίζουμε την ψυχή μας με πλούτη άφθαρτα και πνευματικά με τη χάρη και ευλογία του Κυρίου μας και τις επίζηλες χριστιανικές αρετές. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριον κύριον Σεραφείμ.
Amen.